Moskva shahar sudida 2009-yilning 20-aprelida Moskvada sodir etilgan qotilliklarda ayblanayotgan bir guruh o'zbekistonliklar ustidan sud mahkamasi davom etmoqda. Moskva shahar sudi matbuot xizmati rahbari Anna Usachova O'zbekiston fuqarolari Jo'raboy Ashirov, Xurshid Normurodov, Rustam Xarisov va Vahob To'rayevlar qotillik, talon-taroj va jinsiy tajovuz sodir etganlikda ayblanmoqda, deya ma'lum qildi.
Неделе только началось рассмотрение дела, оно пока еще идет. Вчера, позавчера было, сегодня.
Joriy haftada ishni ko'rish davom etmoqda. Kecha, undan oldingi kun va bugun ham sud mahkamasi bo'ldi. Hozir prokuror tomonidan yig'ilgan materiallar sudga taqdim etildi. Qotillikni sodir etganlikda gumonlanayotgan Normurodov va Xarisovlar fransiyalik vino ishlab chiqaruvchi Spinellining rafiqasini zo'rlaganlikda va kvartirani tunaganliklarini bo'yniga oldi. Lekin ular qotillik sodir etganlarini tan olmadi. Deya ma'lum qildi Moskva shahar sudi rasmiysi. Mazkur ish yuzasidan jinoiy javobgarlikka tortilgan Rossiya fuqarosi Jo'raboy Ashirov va o'zbekistonlik Vahob To'rayevlar Tieri Gispinelli kvartirasidan olib chiqilgan buyumlarni sotishda va O'zbekistonga qochib ketishda harakat qilgan ayblanuvchilarni ko'maklashganlikda ayblanmoqda. Tergov tomonidan e'lon qilingan materiallarga ko'ra, vino ishlab chiqarish bilan shug'ullangan fransiyalik tadbirkor Tieri Gispinelli, uning rafiqasi Olga va Eliza ismli 3 yoshli qizchasining jasadlari 2009-yilning 20-aprelida Moskva markazidagi Tverskaya Yamskaya ko'chasidagi kvartirada chiqqan yong'inni o'chirish paytida topilgan. Tergovchilar yong'indan avval Spinelli oilasining barcha a'zolari o'ldirilgan degan xulosaga kelgan. Podyezdda o'rnatilgan kuzatuv kameralari yordamida jinoyatchilar 2 nafar bo'lgan va ular bir qavat yuqoriroqdagi kvartira remonti bilan shug'ullangan mardikorlar ekani aniqlangan. Rossiya Bosh prokuraturasining ekstraditsiya masalalari bo'yicha boshqarma boshlig'i muovini Vadim Yalavitskiy so'zlariga ko'ra, kvartiradan qimmatbaho buyumlar va katta miqdorda valyuta o'g'irlab ketilgan.
Нармурадов со своими соучастниками проник в квартиру, где проживал гражданин Франции Спинелли, и убил этого гражданина, а также его супругу и малолетнюю дочь. Кроме того, из квартиры были похищены.
Нармурадов шериклари билан Франция фуқароси Спинелли квартирасига кириб, унинг рафиқаси ва воёга етмаган қизчасини ўлдирган. Шунингдек, квартирадан йирик миқдорда моддий буюмлар, жумладан 20000 евро ўмарилган, деди прокуратура расмийси. Унга кўра Normurodov, Xarisov, Ashirov va To'rayevlar voqeadan bir kun o'tib, barcha arzigulik buyumlarni olib chiqib ketgan va izlarini yo'qotish maqsadida kvartirani yoqib yuborgan. Sodir etilgan qotillik yuzasidan Rossiya Jinoyat kodeksining 105-moddasi qotillik bo'yicha jinoiy ish ochilgan va o'zbekistonlik muhojirlarning ayblari tasdiqlansa, sodir etilgan jinoyat og'irligini hisobga olgan holda ular 20 yildan umrbod qamoq jazosiga bo'lgan muddatlarga mahkum etilishi mumkin. Prokuratura taxminlariga ko'ra, Normurodov va Xarisovlar Spinellining Lexus avtomobilini o'g'irlamoqchi bo'lgan. Dastlab ular kvartira egasini temir truba bilan urib-xushidan ketkazgan. So'ngra vannada yuvinayotgan Olga va 3 yoshli Elizani chavaqlab o'ldirgan. Eng dahshatlisi, deydi o'z ismini oshkor qilishni istamagan tergovchilardan biri. Ular jasadlar yonida ziyofat ham qilgan. Bardagi qimmat konyakni ichib, muzlatkichda topilgan oziq-ovqat bilan qornilarini to'ydirgan. Qidiruvga berilgan Normurodov soxta hujjatlar bilan Qozog'iston chegarasini kesib o'tayotganda qo'lga olingan va Moskvaga ekstraditsiya qilingan, deydi tergov ishlarini olib borgan Bosh prokuratura xodimi Denis Semyonov.
Достаточно быстро нам удалось выйти на след преступника 24-летнего гражданина Республики Узбекистан Нормурадова Хуршида.
Biz tez vaqt ichida 24 yashar O'zbekiston fuqarosi Normurodov Xurshidning iziga tushdik va yig'ilgan dalil isbotlar asosida Spinelli oilasini o'ldirganlik bo'yicha ayblov e'lon qildik. Shuningdek, qo'lga olishda Normurodovdan Spinelli kvartirasidan o'marilgan pul va buyumlar musodara qilingan, dedi Semyonov. O'zbekistonliklarni himoya qilayotgan advokatlardan biri Yelena Knyazevaga ko'ra, bir necha oydan keyin yana bir o'zbekistonlik, Rustam Xarisov, militsiyaga o'zi kelib jinoyatni sodir etganlikda iqror bo'lgan. Advokat Normurodov va Xarisovlar bu jinoyatni sodir etishga ularning og'ir iqtisodiy sharoitlari majbur qilganini aytadi. Ammo olingan ma'lumotlarga ko'ra, 24 yoshli Normurodov oldin ham talon-taroj sodir etganlikda ayblanib, O'zbekistonda jinoiy javobgarlikka tortilgan. Marhum Tieri Gispinelli Chateau Le Grand Vostok shirkati direktori sifatida 2003-yildan beri Rossiyada ishlab kelgan. Spinelli, shuningdek, Fransiyaning Bordeaux provinsiyasi vino ishlab chiqaruvchilarining Rossiyadagi rasmiy vakili ham bo'lgan. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.